хвалях свободи, слухайте сторінки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрешення СССР».
Про наболелое ученый и политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Термин заховывания таємниці 7 годов. У середине снежня 1999 года я читал лекции у приватной экономической школы у Варшаве. У день своего народжения запросил нескольких сябров у невеликое кафе. Нечекано официант покликал мне до телефона. Каже, телефонуя жонка. Такого я не чекал. Только она могла знайти меня по телефоне за межой у кафе, про якое ведали только я и запрошенные. Терминово вертайся у Минск и никаких не. У вынику 19 снежня 1999 года я вылетел у Вашингтон и стал стажером-доследчиком у центра Вудро-Вильсона. Чему и як я туда попал, мне стало ведомо только у 2007 году. Стипендия была щедрая, але гроши, якія легко приходят, еще легче тебе покидают. Стажеры Вудро-Вильсон-центра повинны содействовать разумению важных политических процессов с участности во взаимодействии с политическими деятелями в Вашингтоне и с сотрудниками центра. Каждому, тем не менее, треба подрихтовать справоздачу, осенсовывая основные выклики, перед якими стоят краины свету. Стажер ВВЦ – вольный человек. Один его обовязок – один раз у тыдень не пропускать без попереджения науковый семинар. До послуг стажера – библиотека с вольным доступом до книг и периодики. У ЕЕ можно приходить у любой час, дня и ночи. Индивидуальная картка ID автоматично отчиняя усе, надейно зачиненные для инших, двери. Эта ж картка дозволяет с 8 до 23 годин приходить у отведенный вам покой с удобным компьютером и телефоном для бескоштовных звонков у любых штат Злученных Штатов. У рекреации на 3-м стажерском поверсе сидеть у весь час усмешливая линзи, доброзычливая секретар-справовод, обставленная дисплеями, факс-машинами, телефонами и наисучастнейшими копировальными приладами. За ее допомогой каждый стажер может бесплатно позвонить у любую краину, бесплатно отправить посылку, але только с книгами и только на свой хатний адрес. А пошней махчимостью я закопился больше меры, бо выявил вельми текавую особливость американского життя. Книги у США дорогие, але есть гигантские крамы-склады, якие гандлюют потриманными книгами. Откуль такие книги берутся? Растлумачил мне профессор университета в Балтиморе Бакунин Андрей Мстиславович, який не имел, однако, никаких свояцких отношений со своим марксистским тезком по прозвищу. Его малогодового батьку, осиротелого у 1918-19 годе, принял у свою семью некий вельми важкий российский чыгуначный начальник, выховал як сына и перевез в Америку. Я познакомился с Бакуниным на семинарах Вудро-Вильсон-центра. Дякуючи его бездокорной русской и английской мовам, а так само вельми импонующей тактовности, я отчувал себе поводж ним не пассивным светком того, что отбывалось, а активным удельником спречек. Ситуацию с книгами он протлумачил так. Я не могу поступать так, как большинство американцев. Для меня развитаться с книгой – тяжкая страта. Хотя выдатно разумею, что дейничают я неразумно. Такое одно из наступствов развитого рынку працы. Вы переезжаете на новое место жихарства по семейных обставинах на больше высокооплачиваемую альбо на больше уподобанную вам працу. Американцы, как правило, не перевозят у новый дом те квартиру, холодильник, пральную и сушильную машину, грузную те нелюбимую меблю и большесть книг. Отвозят книги в ближайшую американскую букинистычку и продают их там за вельми степлую цену. Часами увогуле отдают бесплатно, керуючись меркованием. Я прочитал, хай иншие прочитают. А далей у вельмі далікатнай форме Бакунін зрабіў мне папрок у марнатраўстве пры набыцці кніг для ўнучкі, якая была тады дашкольніцай, і для сына, які канчаў школу і вырашыў паступіць ва ўніверсітэт. За практычна такія ж слоўнікі з цудоўнымі малюнкамі і кнігі па эканоміцы, якія я бачу ў вашым офісе, у краме скарыстаных кніг вы заплаціце не па 30-40 долараў, а па 3-5, а то і па $1-2. Можам заўтра паехаць у такую краму. Я дапамагу вам зарыентавацца і ўступлю багажнік майго Бьюіка для транспарціроўкі набытага. Я падзякаваў і прыняў прапанову. Так нарадзілася 17 пасылак з кнігамі ў Мінск. Негледзячы на налёпку на кожнай пасылцы «Books Only» і штампам «Вудра Вільсон Цэнтра», амаль усе яны былі распакаваны беларускай мытнай службай, або як закручаны ізноў з дабаўленнем акта са стандартнай канцоўкай. Недазволеных укладанняў няма. Запомнілася сустрэча з донарамі ВВЦ у сакавіку 2000 года. Найбольш уплывовую асобай на сустрэчы была элегантная высокая поўная жанчына паважнага ўзросту, сястра памершага ва ўзросце 66 гадоў у студзені 78 года, 38-го віцэ-прэзідэнта США Губерта Хамфры. Як малады сенатар Хамфры праславіўся ключавымі словамі сваёй прамовы перад канвенцыяй дэмакратычнай партыі США ў 48 годзе. Прыйшоў час дэмакратычнай партыі упэўненым крокам выйсці з цемры правоў штатаў на яркае святло правоў чалавека. Сястра Хамфры нязменна называла мне Шушкавіч з націскам на «у» і запытала, чаму я прыехаў без жонкі. Не дачакаўшыся канца майго адказа, звярнулася да суправаджальчая яе маладому чалавека. «Майкл, зрабіце ўсё неабходнае, каб жонка прэзідэнта Шушкавіча неадкладна прыехала да нас сюды». Як толькі донары ад'ехалі, Майкл не прыйшоў, прыбег да мяне ў офіс з перакладчыкам, каб я не зразумеў нечага недакладна, і стаў літаральна маліць мяне неадкладна пратэлефанаваць жонцы, каб яна як магла хутчэй прыляцела ў Вашынгтон. Мы пакрыем ёй усе выдаткі на пералёт туды і назад па любому маршруту, калі трэба сустрэнем у аэрапорце. Я упэўню Майкла, што жонка з радасцю прыляціць без усялякіх затрымак. Усё так і здзейснілася. 27 сакавіка мая Ірына прыляцела ў Вашынгтон. Чаго пры маёй застаючай савецкай ментальнасці доўга не мог зразумець я, то гэта навошта сястра Хамфры запрасіла маю жонку. Пасля аплаты Майклам панесеных жонкай транспартных тратаў аб ёй ніхто і не ўспомніў. Калі ж я падзяліўся з Ірынай сваімі думкамі, то атрымаў адказ, першую частку якога лепей не ўзгадваць. «Савок ты, цывілізаваныя людзі заўсёды ездзяць у цывілізаваныя краіны з жонкамі. Калі б ты быў больш беражлівым, мог бы і сам запрасіць мяне сюды. Вось табе і ўцёрлі нос, растлумачыўшы табе, кім ты ёсць і як трэба сябе паводзіць». Да часу прылёту Ірыны за 3 месяцы пражывання ў горадзе я вельмі добра разабраўся ў тым, як спланаваны і пабудаваны Вашынгтон і яго бліжэйшае наваколле, і мог гадзінамі паказваць тутэйшыя архітэктурныя і ландшафтныя прывабнасці жонцы. Яна ж аказалася значна лепшым, чым я, знаўцам мастацкіх галерэяў, выставаў мастацтва і культурных цэнтраў. Гэта быў сухі астатак ад яе адметнай індывідуальнай жаночай праграмы знаходжання ў сталіцы США ў час майго афіцыйнага візіту летам 93 года. Яе не толькі правезлі і правялі тады па найбольш вядомых музеях і мастацкіх галерэях, але і напічкалі нязлічнай колькасцю праспектаў, кніжак і іншых інфармацыйных матэрыялаў. У адрозненне ад мяне, Ірына пасля вяртання ў Мінск не адвезла іх на лецішча і не палажыла ў маладаступнае месца, а грунтоўна вывучыла. Таму з яе прыездам усялякая бессістэмнасць правядзення вольнага часу для мяне скончылася. 29 красавіка 2000 года, пасля паспяховай абароны справаздачы аб зробленай у ВЦ працы, мы разам з Ірынай вярнуліся ў Мінск. Толькі ў 2007 годзе жонка адкрыла мне таямніцу, якую абавязалася захоўваць 5 гадоў. Высветлілася, 15 снежня 1999 года яе запросил посол США у Беларуси спадар Даниэль Спекхард. «Спадзяюся, что вы умеете заховывать тайны», — сказал он. «Тое, об чем я вам скажу, можно рассказывать кому хочете, але только про 5 годов. Мы маем звездки, что ваш муж может зникнуть так, как зникли министр Захаренко и депутат Гончар. Каб такое не здарылося, вось вам квитки на самолет и запрошение для вашего мужа у Вашингтон. Отлет 19 снежня».
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое в ученый политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев нового года.